Cietoņa promenāde būs tāds kā turpinājums Gajaka promenādei. Tas sākotnēji bija domāts tāds viens komplekss, atcerēties, ka Daugavpils ir Daugavas pilsēta, un mēs nākam tuvāk upei, tāpat kā Gajakā mēs redzam Daugavu, kad staigājam, tāpat arī cietoksnī. Tas raksturīgais, ka tas ir cietoksnis, kultūras pieminekļa sastāvdaļa, un arī tas raksturs būs ļoti pietunāts vēsturiskajam. Tiks atcerts vēsturiskais ceļš, būs iezīmētas vecās sakas stilizētā veidā. Būs arī izlikti tādi vecie stabiņi, kas parādīs pilsētu kādu no vecajām fotogrāfijām.